Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 13, Kunesha. Iki gice gishingiye muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 5 kugeza kuwa 11, Mariko igice cya 1 umurongo wa 12 n'uwa 13, Luka igice cya 4 umurongo wa 5 kugeza kuwa 13. Maze umwanzi amujyana mu murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi kuko handitswe ngo, izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Satani noneho yatekereje ko ahuriye na Yesu mu kibuga cye. Yanyaryenge y'umugome aba ari we utangira kuvuga amagambo ava mu kanwa k'Imana. Aha yari akigaragaza nka marayika w'umucyo kandi akagerageza kwerekana ko azi neza ibyanditswe byera kandi ko azi n'akamaro k'ibyanditswe. Nk'uko Yesu mbere yakoreshaga ijambo ry'Imana ngo akomeze kwizera kwe, noneho umushukanyi arikoresha mu gushyigikira ibinyoma bye. Yavugaga ko yageragezaga kwiringirwa kwa Yesu, none ubu akaba mushimira kutivuguruza. Nk'uko Umukiza yagaragaje kwiringira Imana, Satani yamusabaga kongera kwerekana igihamya cyo kwizera kwe. Ariko nanone ibigeragezo byabanjirijwe n'amagambo yo gushidikanya, niba uri umwana w'Imana. Kristo yageragezwaga gutanga igisubizo cya niba, ariko yirinze icyo ari cyo cyose cyamutera gushidikanya. Ntiyagombaga kwishyira mu kaga ngo abashe guhamiriza Satani. Umushukanyi yatekereje ko abasha kwifashisha ubumuntu bwa Kristo maze akamusaba kwemera ibyo amubwira nk'aho ari ukuri. Ariko nubwo Satani abasha gushukana, ntabwo abasha guhatira gukora icyaha. Yabwiye Yesu ati, ijugunye hasi, azi ko atabasha kugwa, kuko Imana yabashaga kumuramira. Ntabwo Satani yabashaga guhatira Yesu ngo yijugunye hasi, keretse gusa iyo Yesu aza kwemera gushukwa, ntiyabashaga kuneshwa. Nta mbaraga izo arizo zose zo ku isi cyangwa iz'ikuzimu zabashaga na gato gutuma atandukana n'ubushake bwa se. Umushukanyi nta na rimwe abasha kuduhatira gukora ikibi. Ntabasha kuyobora intekerezo keretse iyo zemeye kumwiyegurira. Ubushake bugomba kwemeranya, kwizera kugomba kwitandukanya na Kristo mbere y'uko Satani agaragaza imbaraga ze muri twe. Ariko buri cyifuzo cy'icyaha duha intebe gituma abona aho ashinga ibirenge. Aho tunanirwa kugera ku rugero rwo gukiranuka, urwo ni rwo rugi rukinguye abasha kwinjirira amadushuka ndetse akaba yaturimbura. Kunanirwa cyangwa kuneshwa ku ruhande rwacu bimuha amahirwe yo kwigamba kuri Yesu. Ubwo Satani yasubiraga mu masezerano ngo izagutegekera abamarayika bayo bakurinde, hari amagambo yasimbutse ngo bakurinde mu nzira zawe zose. Ibi bivuze mu nzira zose z'ubushake bw'Imana. Yesu ntiyemeye guteshuka inzira yo kumvira. Ubwo yagaragazaga kwiringira se adashidikanya, ntiyagombaga kwishyira mu mwanya utamukwiriye, aho byagombaga gusaba se gutabara ngo amukize gupfa. Ntiyagombaga gusaba gutabarwa n'imbaraga y'ubumana, kuko ubwo yari kuba ananiwe kubera umuntu urugero mu kwiringira no kumvira. Yesu yabwiye Satani ati, byanditswe ngo, ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Aya magambo Mose yayabwiye abana b'Isirayeli ubwo bari bafite inyota mu butayu, basaba Mose ko yabaha amazi, bavuga bati, mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari. Kuva igice cya 17 umurongo wa 7. Imana yagiye ibarwanirira bitangaje, nyamara mu gihe cy'ingorane batangira kuyishidikanyaho, basaba ibitangaza bigaragaza ko iri kumwe nabo. Mu kutizera kwabo bibwira ko bagerageza Imana. Iki ni nacyo Satani yashakaga ko Kristo akora. Imana yari yamaze guhamya ko Yesu ari umwana wayo, noneho gusaba igihamya yuko ari umwana w'Imana byari kugaragaza gushidikanya ijambo ry'Imana. Ni nko kuyigerageza. Ibi byari gusa nko gusaba icyo Imana itasezeranye. Byari kugaragaza gushidikanya maze bigasa naho koko ari ukuyigerageza. Ntidukwiriye kugira ibyo dusaba Imana ngo bibe igihamya ko ibasha kuzuza ibiri mu ijambo ryayo, ahubwo kuko tuzi ko izabyuzuza. Si ukugerageza kwidukunda, ahubwo ni ukwidukunda. Kuko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 6. Ariko kwizera ntaho guhuriye no gushidikanya. Ufite kwizera by'ukuri niwe ubasha kunesha gushidikanya, kuko gushidikanya ni ikinyuranyo cyo kwizera gitangwa na Satani. Kwizera kwiringira amasezerano y'Imana kandi kukabyara imbuto zo kumvira. Gushidikanya nako kwizera amasezerano, ariko kuyakoresha nk'uko Satani yabigenje ngo agire urwitwazo rwo gucumura. Kwizera kwagombaga gutuma ababyeyi bacu ba mbere biringira urukundo rw'Imana maze bagakomeza amategeko yayo. Bizera ko urukundo rwayo ruhebuje rubasha kubakiza ingaruka z'icyaha cyabo. Uku si ukwizera kwiringira ubuntu bw'ijuru nyamara kutemeranya n'ibisabwa ngo ubwo buntu butangwe. Kwizera nyako gushingiye mu masezerano n'ibyo duhabwa n'ijambo ryera. Akenshi iyo Satani ananiwe kubyutsa kutizera, abona amahirwe yo kudutera gushidikanya. Iyo abashije gutuma twishyira mu nzira yo kugeragezwa nyamara bitari ngombwa, aba azi ko kunesha ari ukwe. Imana izarinda abo bose bagendera mu nzira yo kumvira, ariko kuyivamo ni ugukinira mu kibuga cya Satani. Aho nta kabuza tugomba gutsindwa. Umukiza yaratubwiye ati, mube maso, musenge mutajya mu moshya. Kwihererana n'Imana no gusenga bibasha kuturinda kwihutira kujya mu nzira y'akaga, kandi ibyo bigatuma dukira ibyaka dutsinze byinshi. Nyamara ntitugomba gucika intege igihe dusakiranye n'ibigeragezo. Rimwe na rimwe iyo tugeze mu bihe bitugerageza, dushidikanya yuko Mwuka w'Imana ari we watuyoboraga. Ariko ubuyobozi bwa Mwuka nibwo bwajyanye Yesu mu butayu ngo ageragezwe na Satani. Iyo Imana yemeye ko tugeragezwa, iba ifite icyo ishaka kuzuza kidufitiye akamaro. Yesu ntabwo yakekeranije amasezerano y'Imana ngo yishore mu bigeragezo atiteguye, ndetse nta nubwo yigeze acika intege ngo yitotombe ubwo ibigeragezo byamugeragaho. Natwe ntibigomba kutubaho. Kandi Imana ni iyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kucyihanganira. Abakorinto ba mbere igice cya 10:13 iravuga iti, utambire Imana ishimwe, uhigire isumba byose umuhigo wawe, kandi unyambaze ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago, nzagukiza nawe uzanshimisha. Zaburi 50:14-15. Yesu yaranesheje mu kigeragezo cya kabiri, maze noneho Satani yigaragaza uko ateye nyabyo. Ariko ntagaragara nk'ikinyamaswa giteye ubwoba, gifite ibirenge by'inzara zatuye n'amababa nk'ay'agacurama. Ni marayika ukomeye nubwo yaguye. Avuga ku mugaragaro ko ari umutware w'ubwigomeke kandi Imana y'iyi si. Mu gushyira Yesu ku musozi wirengeye, Satani yatumye ubwami bw'iyi si mu cyubahiro cyabwo bumunyura imbere nka sinema. Akazuba karakaga mu midugudu yuzuye insengero, ingoro zubakishijwe amabuye y'agaciro, imirima igaragaza uburumbuke n'inzabibu zuzuye amatunda. Ingaruka z'ikibi zose zari zihishwe. Amaso ya Yesu nyuma za guhura no kubura ibyiringiro no kumva atereranywe, none habona ishusho y'ubwiza buhebuje ndetse n'amahirwe atangaje. Maze ijwi ry'umushukanyi ryumvikanye rivuga riti, ndaguha ubu butware bwose n'ikuzo ryabwo, kuko ari njye wabugabanye kandi mbugabire uwo nshaka wese. Nuramuka upfukamye ukandamya, bwose buraba ubwawe. Umurimo wa Yesu wagombaga kuzuzwa gusa binyuze mu mubabaro. Imbere ye hari ubuzima bwuzuye agahinda, ingorane n'ibirushya n'urupfu rw'agashinyaguro. Yagombaga kwikorera ibyaha by'isi yose, yagombaga kwihanganira gutandukana n'urukundo rwa se. Noneho umushukanyi yemeraga kumuha ubutware yari yaranze. Kristo yashoboraga kwigobotora ahazaza hatari heza yemera ubutware bwa Satani. Kandi gukora ibyo kwari uguhara intsinzi mu ntambara ikomeye. Gushaka kwishyira hejuru y'umwana w'Imana nibyo byateye Satani gucumura mu ijuru. Yaza gutsinda icyo gihe yari kuba yegukanye intsinzi yo kwigomeka kwe. Ubwo Satani yabwiraga Yesu ati, ubutware n'ikuzo ryabwo narabigabanye kandi mbugabira uwo nshaka wese, aha yavuze ukuriho igice, kandi yabivugiye kugira ngo asohoze umugambi we wo kubeshya. Ubutware bwa Satani nubwo yanyaze Adamu, ariko Adamu yari igisonga cy'umuremyi. Ntabwo rero yari umutegetsi wigenga. Isi ni iy'Uwiteka kandi byose yabiragije umwana we. Adamu yagombaga gutegekwa na Kristo. Ubwo Adamu yashyiraga ubutware bwe mu maboko ya Satani, Kristo yasigaye ari we mwami ufite ububasha. Dore uko Uwiteka yabwiye umwami Nebukadinezari, isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu kandi kwibugabira uwishaka. Daniyeli 4:17. Satani abasha gukoresha ubutware yanyaze kugeza aho Imana imwemerera gusa. Ubwo umushukanyi yasezeraniraga Kristo ubwami n'ikuzo by'iyi si, yasabaga Kristo ko yakwiyegurira ubwami bw'isi maze agahabwa ubutware bwari ubwa Satani. Ubu nibwo butware ibyiringiro by'Abayuda byari birangamiye. Bifuzaga ubwami bw'iyi si. Iyo Kristo aza kubemerera ko azabaho ubwami nk'ubwo, bari kumwakirana ubwuzu bwinshi. Ariko umuvumo w'icyaha n'ingorane zawo nizo zari zibwuzuye. Kristo yabwiye umushukanyi ati, vaho ndi Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ari yo ukorera yonyine. Uwigometse mu ijuru ni we wahaga Kristo ubwami bw'iyi si ngo agurane icyubahiro cye gukora ikibi, ariko ntiyabashije kumunesha kuko yari yaraje kwimika ubwami bwo gukiranuka kandi ntiyagombaga gutezuka ku ntego ye. Mu kigeragezo nk'iki, Satani yegereye umuntu maze abona intsinzi irenze iyo yari yiteze kuri Yesu. Abantu yabasezeraniye ubu bwami gusa nibemera ko akomeye. Icyo abasaba ni ukwigomwa iby'agaciro, kwirengagiza umutimanama bakimika inarijye. Kristo arabararikira kubanza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ariko Satani araboga runono ababwira ati, ibyo avuga byose ko ari ukuri ku bugingo buhoraho, kugira ngo ugire amahirwe muri iyi si ugomba kunkorera. Imibereho yanyu myiza nyifashe mu biganza byanjye, mbasha kubaha ubukire, umunezero, icyubahiro no kwishima. Mwumvire inama zanjye. mureke kwemera gutwarwa n'ibyataye agaciro by'ubunyangamugayo cyangwa kwitanga. Nzabategurira inzira. Uko niko imbaga ya benshi ibeshywa. Bemera kubaho imibereho y'inarijye maze Satani akanyurwa. Nubwo abashukisha ibyiringiro byo gutegeka isi ashishikajwe no kwigarurira ubutware bw'imibereho yabo. Ariko atanga ibyo adafitiye ububasha bwo gutanga kandi agiye kwamburwa vuba. Ibivamo ni ukubariganya umurage wabo bazaragwa nk'abana b'Imana. Satani yari afite ikibazo niba Yesu ari umwana w'Imana. Uko yacyashywe mu ncamake byamugaragarije ko nta kuri afite. Ubumana bwari bugaragariye mu bumuntu bubabazwa. Satani nta mbaraga yari afite zo kutumvira iryo tegeko. Mu gahinda n'umubabaro n'umujinya yirukanywe ku gahato ava imbere y'umucunguzi w'isi. Intsinzi ya Kristo yari igezweho nk'uko gutsindwa kwa Adamu byari byaragenze. Bityo rero tubasha guhakanira ibigeragezo ndetse tukirukana Satani ku mbaraga ngo ave aho turi. Yesu yabashije kunesha binyuze mu kwicisha bugufi no kwizera Imana kandi abinyujije mu ntumwa aratubwira ati: "Nuko rero mugandukire Imana ariko murwanye Satani. Mwegere Imana nayo izabegera." Yakobo igice cya 4 umurongo wa 7 n'uwa 8. Ntitubasha kwikiza imbaraga y'umushukanyi yatsinze inyoko muntu. Bityo iyo tugerageje guhagarara mu mbaraga zacu tuzaba nk'umuhigo w'umutego we. Ariko izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye umukiranutsa uhungiramo agakomera. Imigani igice cya 18 umurongo wa 10. Satani ahinda umushyitsi ndetse agahunga imbere y'umunyantege nke ushakira ubuhungiro muri iryo zina rikomeye. Uwo mwanzi amaze kugenda, Yesu agwa hasi kubw'umunaniro, ishusho y'urupfu igaragara ku maso he. Abamarayika bo mu ijuru bari bitegereje urwo rugamba, bareba umutware wabo bakunda anyura mu mibabaro itavugwa ngo abashe kutubonera ubuhungiro. Yihanganiye kugeragezwa birenze ibyo twe duhamagarirwa kwihanganira. Abamarayika noneho bita ku mwana w'Imana wararambaraye hasi nk'ugiye gupfa. Ahabwa ibyo kurya byamusubijemo imbaraga, akomezwa n'amagambo y'urukundo rwa se no kubwirwa ko ijuru ryose ryishimiye intsinzi. Yongeye gusubizwamo intege, umutima we wuzura agahinda kenshi kubw'umuntu, bityo akomeza kujya mbere ngo asohoze umurimo yatangiye, ngo ye kuruhuka kugeza ubwo umubatsinzwe, maze umuntu waguye agacungurwa. Agaciro ko gucungurwa kwacu ntikabasha gusobanuka kugeza ubwo tuzahagararana n'uwaducunguye imbere y'intebe y'Imana. Maze ubwo ubwiza bw'imuhiri wacu aho tuzibera iteka ryose buzaba buhishuriwe intekerezo zacu, tuzibuka ko Yesu yasize byose ku bwacu kandi ko atabaye impunzi kuva mu ijuru gusa, ariko ko ku bwacu yemeye kwitanga by'iteka ryose. Nuko rero tuzarambika amakamba yacu ku birenge bye maze dutere indirimbo tuti: "Umwana w'Imana watambwe ni we ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe." Ibyahishuwe igice cya 5 umurongo wa 12.